كاب أربعة غصاب أربعة فرقان ويكعك أب عصرت غصاب عصرت فرقان أب عصرت تشعطن أسران حمشتر متر باند كمونا بنايل ساتن فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغطة تازفنو راديو دمزي أمريكا جميرو ألا تهربوع سلاسات الرخلتشحن عصرتن ويكعا شعات تلكاتي تكلتشحن عصرت شومنتن بأقوزات أوروبا تحندو عيلكم كبراتنا على توزينا هنا قدمينا الدهريو أب مواسن تكلولات أوروميان إتيو سومالين أستات حدا مليون سبعة تمزاوي لهم زبر ريبورت ألو كنسمعكم من أسروع مدب مدب هزوم سزبي نغسل تازح حالة في الربع زغربة أبل علم مدارة كنت هاجر بريزيدنت دونالد ترامب تخايد زر الربيو تتبوينا رئيتوهم ونابسعة نسمعكم هنا زينا هنا قدم كامنا
دحن لمسهم زرزر زينا أنهم بايت وكلت هزب إثيوبيا لومي أبز كايدو فولي أخيبا شومت أبالنة هاجر بورد مرجعة هاجر كم زد صدقة تغليتهم بمسارة زد شومت أب نيجيريا نا إثيوبيا أمباسادرن دايركتر هاجر وطكال ستاتستيك سند نبرا سامي زكاريا أدامن بر هاجر بورد مرجعة خوينينا اللوان پريزيدنت لعلوي بيت فرج أوروميا نزنبرو أتو دوموز مامي خام خطلاب بمبر بورد مرشا غيرو شايمي ومالو تبايت وكل تهزبين إذا حدش بورد نتي أبكلتشحن عسران عام تمرت زكايد هاقراو مرشا بحالة في النت كمرحو يتباهي للم إذو لهم إذا صادق شموت إذا درادرو زلو إيه ودقن تقاوم تبارتتاتن أب أود أدبات بورد زلوهم أفلالي أب زي تفتح اللي يزبالت كندر فريو أب مسيام توم أبالات كساتفو تحاتي توم من بارون جن كم زي تقبل وون مخطل بريزيدنت ما إياد عطوهم لقيت عببة نسكندر فريو قالي تعمل اللهم أب إثيوبيا عسراي سرع قبائي بيت مخرك اللهو من قصة تقرين أربعة معالتات تخايدو شمت ديانون حالفت بوردن حالفت بيرون بمصدقون لهم معالت أخيبو فاتسيم اللو يبل ألم فسات وسخلو خمغله
نربعة معلتات كاز قن حمشاي زمن عسراي سرع قوائي بيت مخرخ للتقراي صاب شد الشور حساميو عب تكون دايب في اللاي مسنا حاسد صاب تتحازو نديه كم مفتعيز تقمت ايه بدرجة رأسم محدار مكتر رأسم محدار بهرا وكلاو من قستقراي دكتور دبرت ان قبرم كأن كم جيبلوهم
حزق وقصري نعك زمان سنحنا يعين سبسبة نوزخون مفتحون كان قمتين كن جيب مرأي نحز لن نايب عالونا لما مرأ اين قبدا كبزنا ما خلى ساتك إجنس زبال أبز خلل زحنة داشين حسي أبز خلل كن جم رأي حسي أبتغى زر ريبورت بوين أنا نشوف
بزيك هذه تبصر صراحة فقط ما العلاي بيت فردي يريو نغلط مع التاس أكل تمايتو بمردم زي تقبلوه حمشي زمن عثري سر قبعة بيت مخرب هراء وكلاو من استجراي تبصر قديتون بحلف بيت صحفة قديت كل التجراي بدكتور رضا عبر قريبيهم أبز تبصر بركت بلقيت فتاة صراحة خمد الله وتحبيرهم فتصام أكل كوستوز قبعة مما على رئيس المتوسط تلابيهم دكتور رداي حمشي زمن عسراي سرع قبعة بيت مخرب هراء وكلاو من استقرائي يتفعل لي أواجه ساتجوغ الله بتوسقي شمس ثلاثان شمون تنديانو نعب أبالك بيت مخرب مقرام تتصدق ني دكتور أتن كنت مزقبو حلاف بيرو المعات حر الشاخ للتقرائي نأيت رداء حلفهم حلاف بيرو ركبزين من قسطين كل التقرائي نأيت نقى أصفى حلاف بيرو قداي من أسين سبورتين كل التقرائي نأيت أمان إلى صفى حلاف بيرو فتحي كل التقرائي غيرو بمشام لو مسالة ساتري كلتشين عصرة عمت مرد قواء يزازي ملو ندمت أمريكا راديو ألم فسا كامغالة
أب إثيوبيا بسلام أوق ألسن معوات مسوات النتي خفل اللخو بزون زي تقاتلون زي تقساؤلون أبالت اللون زي لتقامي بارت عرانة تقريني ديموكراسن لألاونتن ما أخلاي كوميتيو أب مقلز قبر قمقام عسر تنت بمقلز بموت أزازي ملو نزون فس ألم فس حيزو اللو
عرانة تقريني ديموكراسن لألاونتن أب مقلق أب بوليتيكاون قطعون قدات عمل كاكايد زي قني قمقام بمززام إسران شمون تنطرق استشحين عصرتن عامتا مرات عصرتن تستحذ قوام مغلطي أو تيو اللو أبتقم قام عرنا نعاوت سلامة وقالتي زاد اللي مسوقتن نخفل زمت أنزلوني سلازقون دماء بزحات أبالاتن دقفتن ببوليتيكا الرأي ومترح بهوت كي نورون سلامة ونابر أم كي يقاليون زقبر مشكح خحن رحكة من قستن عفنا نابت حمي ركاب كولو أبزو بطوام مغلطي فحابيروم أبتزبطن وتحف هاجرنا إثيوبيا عبي بوليتيكا وقلولا وقال إما أبزل للقوان مأكلاي كوميتي عرنا تقرأي ኣፈጣጥማ ዓመታዊ ትልምታቱን ፖለቲካዊ ልጥፈታቱን ህልው ኩነታት ዕመት ሂቡ ከም ዘተ ይፍለጥ ኣብ ገምጋም ተረኣየ ፖለቲካዊ ኩነታት ፖለቲካዊ ምክንያት እቲ ቅልውላው ስርዓት ይህወደግ ፖለቲካዊ ባይታ ናፀበበ ብእሸኹ ናሓፀረ ትካላት ዲሞክራሲ ናጥፍአን ነፃ ማሕበራት ንኸይህልዋ ባዕሉ መገልገልቲ ማሕበራት እናተክአ ናብዚ ሕዚ ዘለናዮ ብርኪ ቅልውላው ኣብፅሕና ይርከብ ይብል እቲ ውፅኢት ገምጋምኩ እዚን ካልኦትን ዝሓወሰ መግለፂ እዋም ካብቶም 10 ንጥብታት ናብ ጎንፅን ኩናትን ዘምርሑ ኩሎም ፖለቲካዊ ውሳነታትን ስጉምትታትን ጠጠው ዝብሉሉን ሃገራዊ ምርዳእን ሓድነትን ዝህነፀሉ መንገዲ ክደልንላዎ መንግስቲ ብደረጃ ሃገር ተጀመረ ምፍታሕ እሱራት ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዘይምርኣዩ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ልግመትን ድርትነት ተበግሶ ንኸወግድ ነፅውዕ ዝብሉ ዝርከቦም 10 ንጥብታት ዝሓዘ እዋም መግለፂ ዘርጊሕ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ኣለም። ኣብ ዓለም ምስ ጎንፂ ብዝተተሓሓዘ ቁፅሪ ዝመዛበሉ ሰባት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ከም ዝበዝሐ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ገሊፁ። ኣብ ኢትዮጵያ እሳት 1,000,000 ሰባት ብሰንኪ ኣብ ምብራቃዊ ተሃገር ኣብ መንጎ ተወላደ ኦሮሞን ሶማሌን ዘሎ ጎንፂ ብሄራት ኣባይቶም ክሓድጉ ተገዲዶም ኣለውን ኢሉ ኣሎ። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወሃቢ ቃል ኒኮላስ በርነት ከዓ ከም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዩናይትድ ስቴትስ እውን ብዛዕባ እቲ ተሃገር ዘለዉ ውጥረት ብሄራት ተሻቂላላ ንዝተመዛበሉ ተወላደ ኦሮሞን ሶማሌን ንምሕጋዝ እውን ዝከኣላ ትፍትናላ ኢሎም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ናብቲ ከባቢ ከይዶም ምርኣዮምን ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ የማማቶ ከዓ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ስክፍትኦም ምግላፆም እውን እቶም ውሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ጠቂሶም ኣለው። ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ተፈሪድዎም ተኣሲሮም ዝርከቡ 4 ኣባላት ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ጠለባት ማሕበረሰብ ሙስሊም ሎሚ ምጉት ይግባዮም ከየስምዑ ከም ዝተረፉ ተገሊጹ። እዞም ምጉቶም ንጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ሰማዒ ይግባይ ንኸስምዑ 3 ዓመታት ዝተፀበዩ 4 ኣባላት ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊም ቅድሚ 3 ዓመታት ካብ 7 ክሳብ 20 ዓመታት ማእሰርቲ ዝተፈርዶም እዮም። እቲ ጉዳዮም ንኽረአ ካልእ ቆፀራ ተዋሂቦዎም ኣሎ። እዚ ካልእ ቆፀራ መሃብ ግን ንዓማዊሎም ዝጠቅም ምዃኑ እዮም ጠበቃታቶም ገሊፆም ዘለው። ምስ ካልኦት ፋይላት ተደሪቡ ክረአ ከም ዘይደልዩን ገሊፆም ኣለው። እቲ ቤት ፍርዲ ተለዋጢ ቆፀራ ሂብሉ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤል ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ካብ ሃገራ ክወፁ ንዘሕለፈቶ ውሳኔ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚራ ንእትቦ ዘላ መፀዋዕታ ምስጓግ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ሎሚ ኣብ እስራኤልን ከተማ ቶሮንቶ ካናዳን ካልኦት ክፍላት ዓለምን ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፊ ምክያዶም ተገሊጹ። ኣብ እስራኤል ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ቴልኣቪቭ ወፃኢ ኣብ ዝርከብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ሩዋንዳ ክኸውን ከሎ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ሩዋንዳ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ።
From Israel. That's a crime. The refugees, they are not for sale. Nemeshet Aikonon, they are not for sale, the refugees. This is a crime.
ኣብ ካናዳ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ሩዋንዳ ዝተካየደ ሰልፊ ዝተሳተፉ ሰልፈኛታት መሰል ስደተኛታት ይከበር ምሕታት ዕቁባ ገበን ኣይኮነን ስደተኛታት ንመንሸጣ ግልያን ንታይኮኑን ዝብሉ ጭርሖታት ዝሓዙ ምንባሮም ተገሊጹ ኣሎ። ነዚ ሰላማዊ ሰልፍን ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ዝምልከት ፀብጻብ ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ከነቐርብ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ኣባል ተቃዋሚ ፖለቲካ ኬንያ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ስማዊ ፅምብል ቃለ ማሕላ ራይላ ኦዲንጋ ከም ፕረዚደንት ህዝቢ እዮም ተባሂሉ ዝተገብረ ስለ ዝተካፈሉ ናብ ካናዳ ተጠሪዞም ኣለው። ሙግና ሙግና ዝተባሃሉቶም ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ለይቲ ብናይ ሆላንድ መንገዲ ኣየር ነፋሪት ገይሮም ካብ ናይሮቢ ብኣምስተርዳም ኣቢሎም ናብ ቶሮንቶ ክኸዱ ሰበስልጣን ኬንያ ከም ዘገደድዎም ተገሊጹ ኣሎም። እቲ ስጉምቲ ንውሳኔ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ብምጥሓዝ ዝተወስደ እዩ። ክኢላ ሕጊ ዝኾኑ ግንዳ ብክሕደት ሃገር ተታሒዞም ብዓርቢ ተኣሲሮም ብድሕሪ እዮም ተጠሪዞም ዘለው። ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ኬንያ ሙግና ኬንያዊ ዜግነት ነቶም ቅድሚ ዓመታት ሓዲጎም ካናዳዊ ዜግነት ዘለዎም እዮም ክብሉ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለው። ብገበን ብልሽውና ተወጢሮም ዝርከቡ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ጃኮብ ዙማ ፖለቲካዊ ሂወቶም ዘብቃዓሉ ግዜ ቀሪብሎ ይበሃል ኣሎ። ብገበን ብልሽውና ኣብዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ካብ መሪሕነት ገዛኢ ፓርቲ ብሄራዊ ኮንግረስ ኣፍሪቃ ኤኤንሲ ንክውገዱ እውን ከም ዝተገብረ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ኣብ ፃዕርታት ንፌደራል መንግስቲ ገንዘብ ብምምዳብ ብዝተኻኣለ መጠን ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ከይዕፀው ዝገበሮ ፃዕሪ ዝቐንዖ ይመስል ክልቲኦም ፓርትታት ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ሕጂ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ምደባ ገንዘብ ውሽጢ ሃገር ሃገራዊ ምክልኻል ብዝምልከት ሪፓብሊካውያንን ዲሞክራትን ኣፈላለዮም ገፊሑ ድሕሪ ምፅንሑ እዩ። መራሕቲ ኣብዝሓ ዝኾኑ ሪፓብሊካን ሚች መኮነን ውሕዳን ዲሞክራት ዝኾኑ ቻክ ሹመርን ንህዝቢ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝኾነ ስምምዕ ገርና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቕኒልና ምንያ ክቡራትና፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ብዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ቀዲሙ ዝተሰርዐ ሪፖርት ካብ ኢትዮጵያ ይኸውን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መዋስንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ህይወት ሰባት ጠፊኡ ብዙሕ ህዝቢ ተመዛቢሉን ንብረት ዓንዩን እዩ። ዓለም ለኸ ትካላት እውን ዘሻቅል እዩ ከም ዝበሎ ይዝከር። ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ኣዋህዲ ሰብኣዊ ሓገዛት ኦቻ ካብ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ መዋስንቲ ወረዳታት እተን ክልላት ብሰንኪ ዝተላዕለ ግጭት ኣስታት 1,000,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ሓቢሩ ኣሎ። ንኢትዮጵያ ዝለዕለ ሓገዝ ትልግስ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኩነታት ከመይ ትከታተሉ ከም ዘላ ንምፍላጥ መሳርሕትና ትእግስት ገሜ ንዋህብ ቃል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኒኮላስ ባርንት ኣዘራሪባ ኣላ። ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ መዋስንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዘሎ ኩነታት ከመይ ከም ዝርዮ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ብቀረባ ንከታተሎን ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ዘጨንቕን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። መንቀልታት ናይቲ ግጭት ዝተሓላለኸ ምስ ምዃኑ ተቐዳዲምና ንዛረበሉ ኣይኮነን። ንዓና ብዝበለፀ ዝተሓሳስበና ግን ኩነታት ብሰንኪ እቲ ግጭት ዝተመዛበሉ ሰባት እዩ።
በዝሒ ተመዛበልቲ ዝምልከት ካብ መንግስቲ ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈላለየ መግለፂ ከም ዝወሃብ ብምሕባር ቁፅሪ ተመዛበልቲ ክንደይ ከም ዝኾኑ ተሓቲቶም።
ሓቂ ንምዝራብ ነቲ ሕቶ ንምምላስ ዘለና ሓደ ዓብዪ ፈተና ንጹር መረዳእታ ንምቕራብን ናይቲ ጸገም ዕምቆት ንምፍላጥን ዘኽእለና ኩነታት ኣሎ ኢልና ኣይንኣምንን። ጠንቂ ምምዝባል ግጭት ጥራሕ ኣይኮነን። ብሰንኪ ግጭት ካብ ኦሮምያን ሶማልያን ዝተመዛበሉ ዝለዓለን እቲ ቕልውላው እውን ዝኸፍእን ስለ ዝነበረ ፈተን እውን ዓብዪ እዩ። ግቡእ ምላሽ ንምሃብ ምልዋጥ ሓበሬታ የድሊ።
ክንደይ ከም ዝተመዛበሉን ኣበይ ከም ዝርከቡን ከምኡውን መንግስቲ እቲ ጸገም ንምፍታሕ የካይዶም ዘለዉ ጻዕርታትን ዝሓንጸጾም ትልምታትን እንተ ደኣ ተረዲእና ኣስተዋጽኦ ንምብርካት የቕልለልና እዩ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዝኸውን ረድኤት ሓቲቱ እንተኮይኑ ዝቐረበሎም ሕቶ ንሶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
መንግስቲ ንዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ገንዘብ ብምዳቡ ዝሕብር መግለፂ ርኢና ኢና። ኣብዚ ደጊመ ክገልጾ ዝደሊ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን እቲ ውጥን ንኻልኦት እውን እንተሓዊሱ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ግጭት ካብ ክልቲኡ ወገን ተመዛቢሎም ዝርከብሉ ከባቢታት ብኣካል ከይዶም ተዓዚቦም እዮም። ኒኮላስ ባርነት ነዚ ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ።
ኣምባሳደር ሬይነል ኩሎም ተመዛበልቲ ወገናት ንዝዕቀብሎም ከባቢታት ርእዮም እዮም። ተሓባባሪ ሚኒስተር ንጉዳያት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ያማማቶ ኣብቲ ከባቢ ዑደት ኣብ ዝፈጽሙሉ እዋን ነዚ ጉዳይ ኣልዒሎም እዮም። ግን ማዕረ እቲ ጸገም ምላሽ ንምሃብ ዝተዋደደ ትልሚ ምሕንጻጽ የድሊ። እንልግሶ ረድኤት ኣብ መዓልኡ ይውዕል ምህላዊ ክንረጋግጽ ንደሊ ኢና።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ብሔረሰባት ውጥረት እናዓበየ ምምጽኡን በዚ ደረጃ ይዘራረብሉ ከም ዘለውን ብምግላጽ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ምላሽ ከም ዝረኽቡን ውጥረት የለን ዝብል እውን ከም ዘለውን ይገልጹ። ግን ከዓ ኢሎም ንሶም
እቲ ጉዳይ ዘሻቕል እዩ። ብብሔር ምፍለላይ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ክትስጉም ኣይሕግዛን እዩ። ንቕድሚት ክንሪኣ እንደልያ ኢትዮጵያ ዘረጋግጽ ኣይኮነን። ስለዚ ንሕና ነተባብዑ ሰላማዊ ልዝብ ኣብ ምክእኣልን ምክብባርን ዝተመስረተ ሰላማዊ ዝርርብ እዩ።
ኢትዮጵያ ወናኒት ነዊሕ ታሪክ ምዃና ዝተፈላለዩ እምነታትን ቋንቋታትን ዝዛረቡላ ህዝብታት ዝርከቡላ ኣብ ምክኣልን ምክባርን ተመስሪቶም ንነዊሕ እዋን ዝነብሩላን ሃገር እያ። እዚ ክቕየር የብሉን ክቕፅል ኣለዎ ኢሎም ወሃብ ቃል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ንክመሓየሽ ምእኩል ዝበልዎ እማም ኣቕሪቦም እዮም። ብሕልፊ ኣስታት 2 ሚልዮን ስደተኛ ቆልዑ ናብ ዝመፁለን ሃገራት ንኸይጥረዙ ብኸመይ ክንከላኸለሎም ንኽእል ኣብ ዝበል ሕቶ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ምክፍፋል ኣስዒቡ እዩ። ሓሙሽተ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ሃገራዊ መደረ ፕረዚደንት ትራምፕ ተመርኪዞም ዝሃብዎ ትንታነታት ዝሓለፈ ረቡዕ ከም ዘቕረብናልኩም ይዝከር። ሎሚ ክንቅፅረሉ ኢና። ጠበቃታት ሕጊ ኣቶ ተመስገን ተካን ኣቶ ክፍሎም መለስን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢኣን፣ ጠበቃ ሕጊ ኣቶ ዮሃንስ ዓንደ ካብ ቶልሳ ኦክላሃማ እዩ። ካልኦት ክኢላ ወፍሪ ንግዲ ኣቶ ኖህ ዓንደ ካብ ቻርሎት ኖርዝ ካሮላይና ክኸውን ከሎ፣ ኣቶ በረስ እዩ ማብርሃ ድማ ክኢላ መስርሕ ምኽፋልን ምምላስን ግብሪ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ምስ ሓሙሽቲኦም ዝተገብረ መደብ ክቕፅል እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብቲ ዘቋረፆ ክቕፅል እዩ።
ናብ ዮሃንስ ዓንደ ቶልሳ ኦክላሃማ፣ እቲ ክፍራሕ ዘይብሉ ከም ምኽሪ ትህብዎ ነዞም ዓማዊልኩም ኣብኡ ተተተኩር ደስ በለኒ።
ታንኪዩ ተወልደ። ብሓፈሽ ይኹን እቲ ፍርሒስ ወላ ኣይፈርሕን ትወልካስ ብኩሉ የረኽበልካ ማለት ግን ቀደም ወላ በዓልካ ትገብር ነበርካ ብዙሕ ሕጊ ኣብዴት ኣይኮነ ሎሚ ግን ኤቭሪ ደይ መዓልታዊ ሓድሽ ሕጊ ሰደወት ጠበቃ እንተተኣጊሮም ክጠቕሞም ይኽእል ማለት ብሓፈሽኡ ግን ብፍላይ ኣነ በዚ በዓል ቴክሳስ እንደ ዘለኹ መብዝሕትኡስ ስፓኒሽ ድማ ሂስፓኒክ ስፒኪን እየ ማለት እዩ። እዚ እቲ ዘረባ ዝነበረ እቲ ቀንዲ ዘሊ ኩሉ ንዖም ዝፀሊ ማለት ስፐሲፊካሊ ኤምኤስ 13 ኣምፂኡ ሲ ናይ ሳልቫዶሪያን ኣሜሪካን ጋንግ ስትሪት ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ዝኾነ ሃገር ጋንግ ዘይብሉ ኣሎ ኢሉ ኣይሓስብን ግን እቲ ዝልዎ ዝነበረት ነቶም ቀንዲ ደቂ ላቲን ኣሜሪካ ተወላደ እዩ ዝትንክፍ ማለት መብዝሕቱ ከዓ ኣብ ዘለኹ ኣነ ማለት ንስሆን ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ቀደም ኣብዚ ከባቢና ፖሊስ እንተ ጠጠ ኣቢሉካ ካችን ድረሊስ ዝበሃል ሕጊ ገይሩ ማለት እዩ። በቲ ጠጦ ዘበለካ ገበን ቲኬት በካ ናብ ቤት ፍርድ ትኸይድ ማለት እዩ። ሎሚ ግን ፖሊስ ጠጦ ኣቢሉካ እንተ ወረቀ ደይብልካ ኮይኑ ኣይሰደካ ናብ ኣይስ ዝበካ ኣይስ ከዓ ናይ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ፖሊሲ እዮም ማለት እዩ። እዛ ወረቀ ደይብሉ ኮይኑ ናብ ዲፖርቴሽን እዮም ዝሰድዎ ማለት እዩ። ቀልጢፎም እቲ ሕጊ ብሓፈሽ ይቃየር ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ድፈርሕ ወላ ኣብቲ ሓዊ ክሎ ዝፀንሐ እውን ወላ ናይ ሎተሪ ድዩ ናይ ቸይን ማይግሬሽን ዘሎ ሓደ እቲ ብፍርሒ ጥራይ ዘይኮነ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ሳብስተንሽት ዝኾነ ኤቪደንስ የብሉ ወላ ሓደ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ዝድግፍሲ ኣይኮነን። ኣነ ናይ ሎተሪ ሲ ክልተ ግዜ እቲ ሎተሪ ምስ መፀካ እቲ ፕሮሰስ ኣሎ ማለት እዩ። መጀመርታ መፀካ ካልኦት ኣደይ መፅያትካስ ኣይትመፀን ኢኻ። ሕጂ ግን እዚ ኩሉ ሲስተም ስለዘይነበረ እዩ ክንዓፀኦ ንደል ዘለና ዝ ዘሎ እቲ ካልኣይ እቲ ቸይን ማይግሬሽን ዎ ዘሎ ሰብ ሓደ ኣሜሪካዊ ነብሓጉ ነኩኡ ንሓትንኡ ነምኡ ንወዲ ሓጉኡ ከምኡ ዝበሃል ሕጊ የለን ወላ ሓንቲ እቲ ኩሉ ዝብሎ ዝነበረ ሲ መስረጃ ኣምፂ ይኮን ዝዛብ ነሩ ብሓፈሽ እዩ ዘስብሮ ይዛብ ነይሩ ማለት እዩ።
ሕጂ ሓንቲ ዝደለኹዋ ሓንቲ ክትበርህ ዝደለኹዋ ሰማዕቲ ዝያዳ ብዙሓት ስለ ዝትንከፉ በዛ ሕቶ እዚኣ ሲ ኩልካትኩም ቶም ጠበቃታት ክትምልስዋ ትኽእሉ ብንፁር ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ዘለዉ ማለት እዩ። ምናልባት ሕጋውነት መንበሪ ዘይተቐበሉ ግን ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ሰባት ምዝ ናይ ውሽጢ ሃገር ፀጥታ ወይ ፖሊስ ከመይ ክጥንቀቁ ኣለዎም? ምናልባት ወረቐት ዘይብሎም ከም ዝበልካዮም ስፓኒሽ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ እቶም ክሰርሑ ፍቓድ ዘለዎም ወረቐቶም ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ኸ እንታይ ኣጋጥሞም ይኽእል? ተመስገን
ፅቡቅ። እታ ቅድም ምስታ ናይ ፍርሒ ዝበልካዮ ነገር ምስ ኣተሓሳሲረ ክመልሳ እያ እዚኣ። ካብ ብዙሓት ሓደሽቲ መፃእቲ ናብዚ ዓዲ መሰረት ዘይብሉ ፍርሒ እውን ዘለዎም ብዙሓት እዮም። ሳብ ካናዳ ምካድ እውን ዝበፅሑ ሰባት ኣሎ። ግን ሓደ ንፁር ክኸውን ዘሎ ኣሜሪካ ስቲል ናይ ሕጊ ዓዲ እዩ። ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ብሕጊ ብዝርዝር ብዝኾነ ነገ ወፂኡ እንታይ መሰል ከም ዘለካ ከም ዘይብልካን ብግልፂ ዘቕምጡ ይኸውን ቅድሚት እውን ሎም እውን ከምኡ እዩ ዘሎ። ሓደ ሓደ ፍርሒ መሰረት ዘይብሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ ቤት ፍርዲ ዘለዉ ሰባት ዝብልካዮም ኣብዛ ዓዲ ናይ ምንባር ናይ ምስራሕ ሙሉእ መሰል ኣለዎ። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ንኣብነት ወረቐት ዘይብሎም ናብዛ ዓዲ ብእግሮም ይኹን ብገለ ዝኣተው ወረቐት ዘይብሎም ብዛዕባኣቶም ክንዛረብ እንተለና ኣብ ቤት ፍርድም ከይዲ ዘለውን ፍልለ የለዎም። እዚኣቶም ብሕጊ ብሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት እዮም። ስለዚ ሓደ ሕጊ ብዝወፀ ወይ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተዛረቦ ነገር እንተልዩ ኩሉ ግዜ ክሰጉ የብሎምን እየ ዝብል ኣነ። ስለዚ ዝገብርዎ ጥንቃቐ ናይ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ሰባት ካብ ዓዲ ክወፁ ይኽእሉን ተወፅኦም ክምለሶ ይኽእሉን ካልኣይ ኩሉ ግዜ ወረቐት ካሕሒዝካ ምርካብ እዩ። ኣብ ከይዲ ከም ዘለካ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብዛ ዓዲ ከም ትነብር ዘለካ ዘርድእ ወረቐት መሓዝ እዩ። ካልኦት ናይ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ነገራት ኩሉ ግዜ ሕጊ እንትወፅእ እንተሎ ንድሕሪት ተመሊሱ ብሕገ መንግስቲ ደረጃ እንተርእናዮ ሓደ ሕጊ እንትወፅእ እንተሎ ንድሕሪት ተመሊሱ ንዝነበረ ኩነታት ዝግልብጥ ዓይነት ሕጊ ክወፀ ይኽእል ንቅድሚት ዘሎ እዩ ክወፅ ስለዝኽእል። ስለዚ ቅድሚ ሕዚ መሰል ዝተዋወሰ ብሓዱሽ ሕጊ መሰረት ዝነበሮ መሰል ክስነ ይኽእልን ብርግፅ ንቅድሚት ንኣብነት ሎሚ ዘሎ ሰብ ንቅድሚት ኣቦ ነዳሃል ምምፃእ ኣይትኽእል እንድሕር ተባሂሉ ኦፍኮርስ ክትንክፎ እዩ። ግን ቅድሚ ሕዚ ብዲቪ ሎተሪ መፅ እንተነይሩ ንዑ ዝትንክፎ ሕጊ ክወፅ ይኽእልን። ምክንያቱም ብሕገ መንግስቲ ሓደ ሕጊ ንድሕሪት ተመሊሱ ዝነበረ መሰል ክትንክፈ ይኽእልን። ስለዚ እቲ ገሊኡ ፍርሕታት መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢለ እየ ዝግምት።
ፅቡቅ መብርያ። ስለዚ ክፈርሑ ዘይብሎም ከዓ እቶም ብሕጊ ዝነብሩ ብፍላይ ወረቀቶም ጉዳዮም ከይዞም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ግን ብሕጋዊ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ስለዚ እዚኣቶም ዘየድሊ ፍርሒ ክሓድሮም የብሉን ዝብል ምክሪ ክህብ ፀኒሐ ሞ ናብ ኣቶ ክፍሎም መለስ ንስኻ ከም ጠበካ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሕጂ እቲ ኣብ ስደተኛታት ዘሎ ፍርሒ ከምቲ ክጥቀስ ዝፀንሐ ክኸውን ይኽእል ግን ትክፈርሕዎ ዘይብሎም ብፍላይ እቶም ብሕጊ ዝነብሩ ግን ሙሉእ ሙሉእ ከዓ ፖለቲካዊ ዕቁባ ይኹን ካልእ ዓይነት ዕቁባ ዘይረኸቡ ዝምልከት እንታይ ምክሪ መሃብካ እዮም?
ዝኾነ እታ ተፍርሕ ኣብዚ ዓዲሲ ዝኾነ ሰብ ብኣካል ኣብዝሃሊ እዩ ግን እንታይ እዩ ኣንዶክመንትድ ወይ ዝኾነ ዓይነት ስታተስ ዘይብሉ ሰብ ወይ ዕቁባይ ሓተተ ወይ ፐንዲንግ ዝኾነ ኣሳይለም ኬዝ ዝኾነ ዓይነት ዘይብሉ እዩ እምበር እንድሕር ዕቁባ ሓቲቱ እሞ እቲ ወረቐት ኣብ ኢዱ ኣይኣትዎን ግን ወይ ንፍርዲ ወይ ድማ ኢሚግሬሽን ኢንተርቪው ክፅውዖ ዝፅበ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዘፍርሕ ወይ ዘሰክፍ ነገር የብሉን። እቲ ዘሰክፍ እንታይ እዩ ከም ዝበልኮ ኣንዳክመንትድ መሊቁ ብቦርደር ኣትዩ ዋላ ንመገሻ ኢሉ ቢዋን ቢቱ ዝበሃል ካብ ዝኾነ ዓዲ መፅኡ እሞት ቪዝኡ መዓልቲ ኣኪሉ ኤክስፓየር ገይሩ ኦቨርስተይ ዝበሃል እንድሕር ከምኡ ዓይነት ነገር ፈፂሙ እዛቶም ክስከፍሎ ምክንያቱ ኣንዳክመንትድ እዩ ዝኾን ማለት እዩ። ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣሽሙ እንድሕር ኣሎ ወይ ዕቁባ ካሕትሎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ምክንያቱ ድሕሪ ሓደ ዓመት ዕቁባ ንምሕታት እውን ገደብ ስለ ዘለዎ ከሰክፍ ክእል ወይ ክግደስ ኣለዎም ፍርሕ ኣለዎም ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣብ ኢሚግሬሽን እንድሕር ኣፕሊኬሽን እትዩ ኮይኑ ኣብ ፍርድ ቤት ዝፅበ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዘፍርሕ ነገር የብሉን።
እዚ ምናልባት ሕጂ ኳ ሕስብ ኣቢል ዓንቶ በይ ተመስገን ትንክፍ ኣቢልዎ ነይሩ ኣሜሪካ ገዲፍካ ጉዳይካ ብቤት ፍርዲ ከሎ ኣሜሪካ ሓዲካ ናብ ካናዳ ምስጋድ እውን ኣሎ ምናልባት ኣደኖ ብኸነይ ከም ንቅርቦ ግን መን ኣለዎ ርእቶ ኣሎ መን ኣለዎ ርእቶ እንታይ ስማዓኩም ንስኻትኩም ከም ጠበቃታት ሰባት ጉዳዮም ደዋ ኣቢሎም ንካናዳ ክኸዱ ከሎ
ሓደ እቲ ጉዳይካ ከይዓፀኻ እዮ ዋላ ካናዳ እውን ሓደ ዝኾነ ዓይነት መደም ድምታ ከይግበርካሉ ኣብዛ ዓዲ ንሳቶም እውን ሕራያ ይብልኳን እዮም። ኣብዛ ዓዲ እንብ ምስ በልካ ጥራእዮም ካናዳ ክቕበሉካ ዝኽእሉ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ካናዳ እውን ክቕበሉካ ከይቅበሉካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ። ሕጂ ሲ ኣብዚ ፐንዲንግ ከሎ ራሕሪሕካ ዮም ምኻድ ጌጋ እዩ ኣብ መፈፀምቱ ክተብፅሖ ኣለካ።
እስከ ሓፃር ተመስገን ሳቡን ስለ ተንከፍካ መጀመርያ
ኣነ ናተይ ስጋት እንታይ እቲ ክፍሎም ዝበሎ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዝበዝሕ ስደተኛ ብንፁር ዝኾነ መረዳእታ ሒዙ ክውስን ዘለዎ። ስለዚ እንታይ ከምዚ ዓይነት ፕረዚደንት መፅ ኣሎሞ ናይ ስደተኛታት ከምዚ ክገብር እዩ ዝብል ስቅ ኢልካ መሰረት ዘይብሉ ዘረባታት ይዝረብ እዩ ኣብቲ ኮሚኒቲ ንሱ ክተርፈ ኣለዎ ማለት ግልፂ እንታይ ክግበርን ከይግበርን ዝሕሰብ ዘሎ ዚ ተገብረ ነገር የለን ንቅድሚት ድማ ክግበር ዝከኣል ዝተባሃለ ቅድም ዝተንከፍናየን ናይ ዲቪን ናይ ቤተሰብ ጉዳያትን ሊሚት ክግበር እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ክንጉሑፈኩም ኢና ክንጥርበኩም ኢና ዝብል ኢልካ ብዝፈቐደ ዝግበር ነገር የለን ሎሚ እውን ኣሜሪካ ናይ ሕጊ ዓዲ እዩ። ስለዚ ኢልካ ብዘይ መረዳእታ ንሕጊ በዓል ሙያ እንተይ ማኸርካ ክውስኑ የብሎምን እየ ዝብላኣነ
ራይት ዮሃንስ ዓንደ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኢኻ ዘለካ ብኡኳ ካናዳ የላን ግን ምናልባት ወይ ትውስኮ እንተለካ ተዘይኮነ ብበርሃን ዓፁ
ወል ኣነሲ ምስቶም ብፆተይ ዝበሎ ይሰማዕ ግን ከምቲ ክብሎ ፀንሑ ሓደ እቲ
ዘሎ መምህዳር ካፕቴን አይቀደም ፉሊ መኻኑ ሰቃውል ኾን ሎም ክፈልጥ ሎም ግን ለሁሉ ግን ከምቲ አንተ ወይዝበልኮ ናይ ሕግ ምሁር ከየማኾሮ ወይ ድማ ከየትዛሩ በቲ ዝበሃል ቤላቤሎሲክ ዳሃሊ ብሎም እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ትራምፕ ዝበሎ እምበር ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣይኮነን። ስለዚ ሳብ እቲ ግብራውነት ዝለብስ ሰብ ክርበሽ ከም ዘይብሉ ክላበፈቱ ተንኪ
ወላቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ እውን ብፅቡቅ ምርድኡ ኣገዳሲ እውን ክብሉ ፀኒሖም እሞ ብኣቶ በርሀ ስዩም ኣብርሃ ክንዓፁ ዋና ቢኣይቢሲ ካክስ በዚ ናይ ሞያ ምክፋል ቀረፂ ኣምፅአካ እሞ ሓፈሻ ሓደ እንታይ ኣሎ ተስፋ ትህቦ? ንኣብነት ኣነ ክልተ ቆልዑ ኣለዋኒ። ስለዚ ድሓን ደሞ ዘይከይፍለጥካ ግን ክንደይ ረክብ ክኸውን?
ኣብ ታክስ ተወልደ ብዙሕ ተፈላለዩ ነገራት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ኢኻ ኣብቲ ቁፅሪ ትበፅሕ እንደይ ማያ ትረክብ እንደይ ቆልዑ ኣለውካ። ሎም ዓመት ልክዕ ከምቲ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ኢና ንሰርሕ። እዚ ሓድሽ ናይ ታክስ ቅነሳ ናይ ስራሕ ህግን ካብ ዝመፅእ ዓመት እዩ ዝጅምር ማለት 2018 ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2019 ይስራሕ ማለት እዩ እቲ ታክስ። ሶ ሎም ዘበን ካብ ናይ ዓሚ ብዙሕ ተፈለየ ነገር የብሉን። መፅእ ዓመት ግን ፍልይ ይብል እዩ። ብቆልዑ ቻይልድ ታክስ ክሬዲት ዝበሃል ኣሎ። እሱ እውን ኢንካምካ ይውስኖ እዩ። ክሻብ 400 ቅርሺ ናይ ታክስ ነሳ ክግበረልካ ክእል እዩ ብሓደ ቆልዓ 17 ዓመት ዘይመለ ቆልዓ ማለት እዩ። ካሊእ ግን እቲ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ዋላ ዕፅፊ ይኹን እምበር ሞርጌጅ ዘለዎም ኣይተማይዝ ክገብሩ ዝኽእሉ ወጪታቶም ክፅብፅቡ ዝኽእሉ ሰባት ስቲል ኣይተማይዝ ዲዳክሽን መንገዲ ክኸዱሉ ይኽእሉ እዮም። ኩሉ ግን ከም ሜሴጅ ከም መልእኽቲ ናይ ሪሲታት ናይ ወጪ ሰነዳት ሒዝካ ምፅናሕ ዝበለፀ ተቐብሎ ኩሉ ሻ ዝወገና እኩል መስለኒ
ኣኒልና። ኣቶ በርሀ ስዩም ኣብርሃ ክኢላ ምክፋል ቀረፅ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ጠበቃታት ተመስገን ተካን ክፍሎም መለስን ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዮሃንስ ዓንደ ካብ ቶልሳ ደቡባዊ ኣሜሪካ እዩ ኖህ ዓንደ ካብ ሻርለት ክኢላ ወፍሪ ንግዲ የቐኒለይ ንግዜኹምን ሰማዕትና ከዓ እዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ መሃብኩም ክፋልኩም
የቐኒልና።
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ዘዳለናዮም መደባት እውን ፈፂሙና ኣለና። ብሙልጌታ ካሕሳይ ወዲ ሮሚፅ ኣሸው ኢና ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ነታ ሙዚቃ ኣሕልፍ ፈቢልና ክነፃውታ ድሓን ሕደሩ። ሙልጌታ እውን ኣዚና ነመስግነካ ድሓን ሕደሩ
ክብረት ንኽብረቱ ወጥዬ